У ефіры «Радыё Свабода» у студыі Юрай Змушнякоў. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Human Rights Watch заклікала беларускія ўлады неадкладна расследаваць абыходжанне з арыштаванымі ў часе і пасля акцыі 19 снежня. Еўразвяз скарэктуе спіс беларускіх чыноўнікаў, у дачыненні да якіх уведзены санкцыі. Гэтыя ды іншыя тэмы на працягу найбліжэйшай паўгадзіны, а спярша пра падаражэнні. З 12 лютага ў Беларусі істотна падвышаюцца цэны на цукар, ізноў на 10%. Цукар даражэе другі раз менш чым за месяц. Задняй датай з 1 лютага павялічыліся тарыфы на жыллёва-камунальныя паслугі, прычым электраэнергія падаражэла на 31%, газ па асобных пазіцыях больш чым удвая. Далей Іна Студзінская.
Апошні раз цэны на цукар павялічваліся два тыдні таму. З 26 студзеня яны таксама выраслі ў сярэднім на 10%. Мінэканомікі тлумачыць, што рашэнне прынятае па прапанове канцэрну Белдзяржхарчпрам і Міністэрства гандлю для кампенсацыі падаражэння цукру пяску і з улікам вышэйшых рознічных цэн на цукар пясок, якія складаюцца ў сумежных дзяржавах. Такім чынам, кілаграм цукру з 12 лютага будзе каштаваць як мінімум 3600 рублёў. А цэны на грэчку здзівілі недаўна нават на месніка міністра сельскай гаспадаркі Надзею Каткавец. 900-грамовы пакет крупаў расійскай вытворчасці каштуе 16 тысяч. Эксперт у пытаннях сельскай гаспадаркі, выкладчык Горадскай сельгасакадэміі Андрэй Юркоў кажа:
«Мы меней маем мажлівасць уплываць на кошт менавіта цукру, чым грэчкі, таму што ўсё ж такі цукар мы не асноўная вытворца. Дадзенай сітуацыі цукар расце чаму? Таму што расце на сусветных рынках, а што тычыцца грэчкі, то грэчка не дае высокіх занадта ўраджаяў, гонка за валам, за ростам гэтага вупа, яна і выкінула грэчку з нашых калгасаў. Практычна ніхто не займаецца, таму што не выканаюць тады планы. Дай 10 мільёнаў тон і ўсё. Ну, значыць, будзем грэчку па 16 тысяч пакупаць, а самі збожжа за капейкі будзем сваё прадаваць».
Эканаміст Міхал Залескі, што да росту цэнаў, выказаў такое меркаванне:
«Калі грошы не бяруцца звонку, то яны бяруцца з сярэдзіны. Ёсць розныя спосабы іх узяць. Далей ўжо гэта тэхнічная праблема, которую будзе вырашаць Міністэрства фінансаў, Нацыянальны банк, Міністэрства эканомікі і Міністэрства гандлю. Яны ўсе будуць нейкім спосабам спрабаваць гэныя грошы знайсці».
Людзі яшчэ не адышлі ад шоку, што выклікалі жыроўкі за снежань. Тады падвышэнне камунальнікі патлумачылі халодным надвор'ем. Маўляў, паліва шмат пайшло на ацяпленне. Праз пару дзён прыйдуць новыя квіткі. З 1 лютага істотна даражэе электраэнергія ад 12 до 31%. Кошт халоднай вады павялічыўся на 21%. Па асобных пазіцыях газ падаражэў больш чым удвая. Некалі кіраўнік краіны прадэкляраваў, што кошты жыллёва-камунальных паслуг могуць павялічвацца не болей як на 5 даляраў у год. І часцяком гэтую лічбу паўтараем. Хоць нават нескладаныя арытметычныя падлікі сведчаць, што далёка гэта не так. Меркаванне эканаміста Міхала Залесскага.
Справа ў тым, што вы нам разбірацца вельмі цяжка. Там же розныя хітрыкі могуць быць. Гэна можа быць звязана з пераразлікам за мінулы год. Гэна можа быць звязана з падвышэннем, которое ў межах абяцаных там 5 даляраў, которое там дэклараваў Лукашэнка. Можна па-ўсякаму, там канцоў не знойдзеш. Правда, што большыня людзей сярэдняя дастатку, яна ўжо не спрабуе нават і аналізаваць гэныя плацёжныя дакументы. Гэна беларускі чысты падыход, таму што калі чалавек не можа з нечым змагацца, то ён проста махае на гэна рукой, а хай сабе будзе.
А звычайныя беларусы ўжо стаміліся нават абурацца ростам цэн і тлумачыць усё проста.
«Видимо, за счёт наших кошельков президент будет теперь оплачивать тот золотой дождь, который пролился на избирателей перед выборами, с помощью которого он хотел купить себе голоса и лояльность простых беларусов».
Камуналка падаражыла задняй датаю, а пра падаражэнне цукру беларусаў папярэдзілі загадзя. Тэму падрыхтавала Іна Студзінская. 266-39-52 наш тэлефон аўтаадказнік у Менску, уключаны круглыя суткі.
А я вось неяк зусім не разумею, ўсё ж такі, навошта так упарта ўлады штучна атрымаюць курс рубля. На мой так дылетанцкі погляд, вялікая адмоўная сальда утвараецца менавіта з-за таго, што вот так вот штучна атрымаецца завышаны курс рубля. Не толькі, канешне, за гэтага, але ў значнай ступені за гэтага. І было б лепей адпусціць усе валюты в свабоднае плаванне, каб гэтыя курсы ўсталёўваліся на падставе попыту і прапановы. таким чином і вирішилася б гэтая проблема з адмовным сальда, вирішилася б сама собою. І не треба було расходовать валютные активы державы.
Перед выборами одна моя знакомая женщина, что ездит на ломаной державной машине, сказала, что мне твои БНФовцы новую машину не дадут. Я ей заперечила, что коли перестанем будовать ледовые палацы у каждом колгасе, то дадут. Я проголосовала за Некляева, и она за Лукашенко. Недавно она мне скардится, что сын после армии не может уладковаться на працу, а я ее отказываю. Что после продажи заводов, иншоземцев, рационных мест будет еще менее. Потому что всех алкашов, сватов, кумов и братов повыгоняют. Знакомая задумалась.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Міжнародная правоабарончая организация Human Rights Watch заклікала беларускі ўлады неадкладна расследаваць абыходжанне з арыштаванымі ў часе і пасля акцыі 19 снежня. Ад законнасці іх памяшчэння пад варту і стаўлення да іх там да працэсуальных парушэнняў у часе судоў і забяспечыць кампенсацыю ахвярам. Human Rights Watch спасылаецца на матэрыялы праваабаронцаў з міжнароднай назіральнай місіі Камітэту міжнароднага кантролю за сітуацыяй з правамі чалавека, якія разам з беларускім цэнтрам прававой трансфармацыі апрацавалі і даследавалі 205 анкет асобаў, затрыманых падчас акцыі 19 снежня ў Менску. А зараз пра падзеі, звязаныя з сітуацыяй абвінавачаных па крымінальнай справе 19 снежня. У адваката Алеся Міхалевіча сёння запатрабавалі ўсе ягоныя дакументы. Скаргі на парушэнні правоў вязня амерыканкі Паўла Севярынца далі плён, так лічыць ягоная маці. КДБ па-ранейшаму не адказвае на просьбу Уладзіміра Някляева аб сустрэчы з дачкою Евай. Падрабязней Алег Груздзіловіч.
10 лютого супрацовники КДБ пришли у Ленинскую районную юридичную консультацию и запотребовали выдачу всех документов адвоката Олега Агеева, який обороняет экс-кандидата в президенты Олеся Михалевича. Тиском на адвоката лечит такие деньги жонка Олеся Михалевича Милана.
Я не ведаю, что ему погрожает реально, але то, что яны спробовали пробить сегодня, на мой погляд, это просто беспрецедентный выпадок. Человека отбирать инструменты ягоной працы, фактично.
Как вы думаете, это тиск на его сметрик, как бы он отбывался от обороны вас, и что это?
Цалком магчыма так. Гэта чалавек вельмі высокай кваліфікацыі. Вядома, нам бы вельмі было непрыемна змяніць яго на кагосьці іншага.
Алег Агеев сказаў свабодзе, што абураны гэтымі дзеяннямі. Наконт таго, з якой мэтай гэта робіцца, агучыць свае меркаванне адвакат не стаў. Паводле яго, супрацоўнікі КДБ тлумачаць свае дзеянні пэўнай праверкай, а ці правяраюць толькі яго, ці таксама іншых адвакатаў, Алегу Агееву невядома.
Мне ніхто нічога не гаворыць, з чым это вызвана, я не знаю.
Такое непрыемнае пытанне, вам пагражае например, позволение лицензии, как вы думаете?
Мне было вынесено в самом начале января предписание с возможностью приостановления действия лицензии. Я такое предписание уже на руки получил.
А за что?
За критику в адрес организации следственного изолятора.
Ну, вы протягиваете процессовать?
Конечно. Я не имею права отказаться от защиты, Михайлович. Это мой профессиональный долг.
Когда вы в последний раз пробовали до его прости, до речи?
Вчера. Целый день провел в следственном изоляторе. В бюро пропусков в КГБ. Вчера в очередной раз я к нему не попал.
На минулом тыдне жонку еще одного экс-кандидата президенты Андрея Санникова, журналистку Ирину Халіб, примусили отмовиться от первых адвоката Владимира Толстика, якому погрожали тем, что заберут лицензию. Про это поведомили свояки Ирины Халіб, якую тримают под хатним арештом. После отмовилась от обороны Халіб адвокат Тамара Гараева, с якой уже была заключена домова. Адвокат спасался на занятость. На этом тыдне для жонки Санникова нашли нового адвоката Ганну Бахтину, поведомила мать Ирины Люцина Халіб.
Адвокатка Ирины уже приступила до працы. Яна была сёння у Ірыны.
Як і адвакату Алесі Міхалевіча, не ўдаецца дамагчыся спаткання з падабаронамі адвакатам шмат якіх фігурантаў справы 19 снежня. Сваякі Мікалая Статкевіча, Павла Севярынца, Анатолія Лябецькі, Александра Трошынкава кажуць, звестак пра тое, што былі следчыя дзеянні з удзелам адвакатаў у іх няма. Што да ліставання, тут справы зрушыліся ў лепшы бок. Сёння 10 лютага прыйшоў доўгачаканы ліст ад Сергія Марцельва. Гэта ўсяго толькі другі ліст ад актывіста штабу Статкевіча. Таксама другі ліст за амаль два месяцы атрымала жонка Дмітра Бандэрэнкі Вольга. Сваякі некаторых вязняў атрымліваюць адразу па некалькі лістоў, якія, відаць, назапасіла турэмная цэнзура. Владзімір Палажанка таксама атрымаў днямі чарговы ліст ад дачкі Насты.
За месяц праходзіць за 3-4 дня, то есть вот каким-то образом уже налаживается нормальная такая вот переписка.
Маці Павла Северынца Татьяна, якая таксама атрымала ліст ад сына пасля вялікага перапынку, перакананая, змены адбыліся не самі па сабе.
Такі невялікі каментар, што ўсё ж такі ўсе гэтыя мае ходжанні па муках, па ўсіх гэтых інстанцыях, установах і скаргі ва ўсе бакі, яны ўзымелі сваю дзею.
Маці Павла Северынца Татьяна. Месяц назад Радыё Свабода прапанавала Міністэрству аховы здароўя Беларусі падзяліцца інфармацыяй пра стан здароўя палітыкаў, збітых і зняволеных у дзень выбараў. Міністэрства абрала тактыку поўнага маўчання. Сёння ў часе онлайн-канферэнцыі на сайце Белта Радыё Свабода задало пытанне міністру Васілю Жарку. Я працытую гэтае пытанне. Добры дзень, спадару міністр. Калі вы правядзеце прэсавую канферэнцыю пра стан здароўя зняволеных экс-кандыдатаў у прэзідэнты, ці аказваецца ім медычная дапамога і якія дыягназы паставілі лекары? І вось такі адказ даў міністр аховы здароўя Васіль Жарко, цытую в арыгінале. «Всем ім в полнай мере аказваецца медыцынская помощь, нареканий нет». Канец цытаты. Гэты адказ быў самы кароткі ў ва ўсёй онлайн-канферэнцыі міністра аховы здароўя.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Тамара Захарэвіч з Менску. Што гэта за ўлада, якая так раскалола, перасварыла, прынізіла наш спакойны і памяркоўны народ? Трэба з ёй нешта рабіць. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача прыблізна праз паўгадзіны ў нашым эфіры. З вами Радыё Свабода, тэмы дня. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch заклікала беларускія ўлады неадкладна расследаваць абыходжанне з арыштаванымі ў часе і пасля акцыі 19 снежня. Еўрапейскі звяз мае намер выправіць хібы ў спісе беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд у краіны Еўразвязу. Візіт у Беларусь дэлегацыі Еўрапарламенту не адбудзецца ў сувязі з немагчымасцю сустрэцца з затрыманымі апанентамі ўлады. Лёс арыштаваных у Менску па справе аб падзеях 19 снежня грамадзянаў Расіі вырашыць толькі суд, заявіў сёння прэсавы сакратар МЗС Беларусі. Крымінальная справа ў дачыненні да арыштаваных грамадзянаў Расіі сёння накіраваная ў Менскі гарадскі суд. Еўрапейскі звяз мае намер выправіць хібы ў спісе беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд у краіны Еўразвязу. У прыватнасці, гаворка ідзе пра тое, каб унесці ў спіс былога міністра ўнутраных справаў Юрія Сівакова, зняць паўторы і выкрасліць спісу памерлага чалавека. Для шмат якіх сяброў Еўразвязу зразумела, што ў спісе персон нон грата павінен знаходзіцца і Юрый Сівакоў, якога падазраюць у адмыванні грошай. Цытуе сайт EU Observer еўрапейскага дыпламата. Далей цытата: «Мы працуем над гэтым разам з дыпламатамі ў Менску. Гэта тэхнічныя ўдакладненні, якія лёгка зрабіць». Канец цытаты. 65-гадовы Юрый Сівакоў сёння з'яўляецца намеснікам рэктара Менскага інстытуту кіравання і выкладае крыміналогію ў акадэміі Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі. Пакуль што не зразумела, ці займаецца ён якой-небудзь камерцыйнай дзейнасцю. Былы міністр унутраных справаў быў унесены ў спіс неўязных на тэрыторыю Еўразвязу ў сувязі з падазрэннем яго ў дачыненні да забойства 4 апанентаў рэжыму. Але ён не ўвайшоў ні раней, ні цяпер у спіс асобаў, чые банкаўскія актывы павінны быць замарожаныя. Недакладнасці пры складанні спісаў прадстаўнікі Еўразвязу тлумачаць цяжкімі ўмовамі працы ў краіне з рэпрэсіўным рэжымам. Пасля паправак спіс неўязных у Еўразвяз будзе складацца 156 чалавек. Раней у яго было ўключана 158 асобаў. Краіны Еўразвязу абвяшчаюць пра адмену платы для беларусаў за нацыянальныя візы. Днямі, следам за Польшчаю і Латвіяй, пра гэта заявілі Нямеччына і Эстонія. Аднак ці закране гэтае візавае паслабленне значную колькасць беларускіх грамадзянаў і ці істотна памяняе візавую палітыку Еўразвязу? Алесь Дашчынскі.
Нямеччына 4 лютага афармляе нацыянальныя візы для грамадзянаў Беларусі, не спаганяючы консульскі збор. Гэтыя візы выдаюцца асобам, якія плануюць знаходзіцца ў Нямеччыне больш за 3 месяцы, напрыклад, з мэтай уз'яднання сям'і дзеля вучобы ці працы. Эстонія таксама абвясціла, што адмяняе консульскі збор за нацыянальную візу ад 1 сакавіка. Яе выдаюць тым, хто збіраецца ў Эстонію на кароткатэрміновую працу, да прыкладу, прадстаўнікам творчых прафесій, выкладчыкам, студэнтам ці спартовым. Каментуючы гэты крок Нямеччыны Эстоніі, прэсавы сакратар беларускай МЗС Андрэй Савіных адзначыў:
«Если эта информация будет официально подтверждена, то мы позитивно воспринимаем эти шаги, как, впрочем, и любые другие, которые направлены на развитие контактов между нашими странами. Мы не меняем эту позицию даже сегодня, когда Европа стремится прервать диалог на правительственном уровне и принимает решения, которые углубляют разделительные линии на европейском континенте».
Аднак у абедзвюх амбасадах заявілі, што гэтае паслабленне не закранае кароткатэрміновых прыватных і дзелавых візітаў. Гэта тычыцца, да прыкладу, дзелавых турыстычных паездак ці наведвання сяброў і сваякоў. Для іх трэба мець шэнгенскую візу, кошт якой застаецца ранейшым – 60 еўра. Кіраўніца Офісу за дэмакратычную Беларусь Ольга Стужынская азначае, што ў сённяшняй сітуацыі істотныя зрухі ў візавым пытанні малаверагодныя. Паміж Еўразвязам і Беларусю павінна быць подписана адпаведная дамова.
Размовы пра яе яшчэ нават не пачаліся. Камісія толькі выказала свае прапановы Раді Еўразвязу. Рада Еўразвязу павінна даць мандат на пачатак гэтых перамоваў. У такой сітуацыі, як сёння, калі адносіны паміж Брюсэлем і Мінскам напружаныя, я нават не пэўнена, што абодва бакі зацікаўлены пра гэта гаварыць.
Амбасада Нямеччыны адзначае, што федэральны ўрад паслядоўна выступае за аблягчэнне візавага рэжыму для беларусаў. Менавіта таму, напрыклад, у 2010 годзе траціна усіх шэнгенскіх візаў афармлялася без консульскага збору, у тым ліку для дзяцей, якія накіроўваліся на аздараўленне ўдзельнікаў моладзевых і студэнцкіх абменаў, дзеячаў мастацтва, сябраў праваабарончых і рэлігійных арганізацый. Прадстаўнік польскай амбасады ў Беларусі Павал Марчук таксама адзначыў, што Польшча паслядоўна дамагаецца адмены візаў для грамадзянаў Беларусі, але гэтае рашэнне павінна быць узгоднена ўсімі сябрамі Еўразвязу. Ад 1 студзеня гэтага году Польшча адмяніла плату за нацыянальныя візы. Аднак, паводле Павла Марчука, попыт на польскія візы пакуль захоўваецца на ранейшым узроўні.
Тоже надо учитывать одну особенность, что национальные визы – это визы долгосрочные. Это визы для людей, которые едут на больше, чем 90 дней в Польшу. Тут это не туристика, тут более серьезные намерения, и думаю, что отмена взносов за эту категорию виз не повлияет как-то особым способом на количество выдаванных виз. То, что Польша могла сделать, сделала сразу. А что касается общей визовой политики Евросоюза, это, конечно, нужно время еще.
Политолог Алесь Лагвінец означае, што скасаванне платы за нацыянальныя візы, пра што ўжо аб'явілі Латвія, Польшча, Эстонія і Нямеччына, закране вельмі малую частку беларускіх грамадзянаў, што да больш істотных рашэнняў, то яны прадугледжваюць узаемадзеянне з урадамі.
Европейская связа, что одночасово с погоднением об спрощении визового режима может быть полный мандат на это у Европейской комиссии и может быть так само подписана домова об реадмиссии. Вот такого погоднения нема с Беларусью, тем больше, что, зважаючи на сегодняшний стан относимо помеж Евразвязом и официальным Минском, тяжко сподеваться, что такие перемовы одразу почнутся и смогут дать вельми худкий позитивный выник.
Палітолег Алесь Лагвінец. Я дадам, што суседняя Літва раней абяцала выступіць з ініцыятываю, каб грамадзяне Беларусі атрымлівалі літоўскія нацыянальныя візы бясплатна або за сімвалічную цану. Літоўскі бок прапанаваў беларускім чыноўнікам зрабіць гэта на двухбаковай аснове. Аднак пытанне пакуль што застаецца нявырашанае.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.
Вы застаецеся на хвалях радыё «Свабода», і мы працягваем нашым апытаннем. Люди на вуліцах Магілёва гавораць пра тое, што на іх думку змянілася ў Беларусі за два месяцы пасля прэзідэнцкіх выбараў.
Павялічыліся цэны, хаця абяцалі, што гэтага не здарыцца. Даходы или зарплата, она не павялічылася, я не ўбачыў гэтага, на тым жа ўровні засталася.
Адсутствие какой-либо стратегии в экономике, практически полный изоляция, потеря контактов с основным партнером Российской Федерации. После событий 19 декабря люди чувствуют себя подавленными, неоправданно жестокие меры не привели к улучшению общественной жизни.
Все то самое, что и было о ней. Цены, как росли, так и растут. Повышение заработков пожадано было бы.
Блокируются СМИ полностью, в интернете многие сайты блокируются, цены, конечно, пошли вверх, валюта все нестабильнее и нестабильнее, финансовые блокады, экономические блокады, которые применяет Евросоюз, ничего не изменится. Пока у нас будет монарх, дальше так же все будет продолжаться.
Наверное, ничего не изменилось. Может, каких-нибудь пару моментов изменилось. Школьникам бесплатно ездить в автобусах изменилось. Начали дорожать цены на некоторые продукты.
Ничего хорошего нет. Идем ко дну, короче. То дальше будет, а еще неизвестно. Обещали золотые горы, а получается наоборот.
Подняли обучение стоимость. Очень много студентов от этого пострадало. После этих всех выборов, кто с моих знакомых были на площади, очень много кого отчисляют сейчас проблемы там и с семьей. И читал в новостях, в интернете собираются санкции какие-то экономические делать. Не знаю, к чему это приведет.
Как вот мне, предпринимателю, стало проще работать. Я не такой зависимый, как раньше от чиновников. Думаю, что идет улучшение жизни народа.
Учеба, вот у меня учебная плата, у меня повысилась до 2 миллионов сейчас учеба. Сейчас я не пойму, почему учителям повысили и стипендию повысили, а почему я платник, то на мне это отразилось.
Особо такого ничего не заметно пока. Цены, это понятно, цены каждый год поднимаются. Слышали, что там, что в Европу они или в Америку, да, они не впускают. Если они считают, что это поможет, то пусть они это делают. Это уже будет видно, какой это даст результат.
Опытание на улицах Могилева.
Михала Дубянецкага называюць чалавек незалежнасці. Ягоная дачка Галіна – самотны голас нашай жаночай паэзіі, а другая дачка – Ірына – самы пільны беларускі даследчык Біблії. Сям'я Дубянецкіх – героі наступнай перадачы «Бацькі і дзеці незалежнасці».
Перадача Александры Дынько ў ефіры «Хвілінаў праз 6». У гэтыя дні на Берасцейшчыне і Гомельшчыне зімовая паводка, выкліканая працяглаю адлігаю. Вада ў рэках хутка прыбывае і шмат дзе падтапіла вясковыя падворкі і нават дамы. Нашыя рэгіянальныя карэспандэнты наведалі пацярпелых, многія з іх крыўдуюць на тое, што не атрымліваюць ад улады ніякай дапамогі. Для мікрафона Вячаслав Кулік.
Берасцейшчына. Ужо каторы год падчас паводкі дамы жыхароў суседніх з берасцем вёсак затапляе вада. Сёлета праблемы пачаліся ўжо ў лютым, перадае Сергей Ягоров.
Вёска Наплі, якая знаходзіцца на адлегласці каля 5 кіламетраў ад берасця, уяўляе сабой на сёння вялікае возера, на якім стаяць дамы вяскоўцаў. Вада з бугу цалкам затапіла галоўную вуліцу, затапіла прысядзібныя ўчасткі і падвалы дамоў. Таццяна, мясцовая жыхарка, кажа, што цяпер нават у выпадку неабходнасці да яе дому не зможа дабрацца ўрач.
Плаваем, тонем. Не хотят этого заниматься. Мы им не нужны. Мы 5 километров от города, мы им не нужны. А кому мы нужны тогда? Кто нам поможет? Никто, значит, получается.
В минулом годе каля вёски несли дежурство супрацовники МНС, милиции. Сёлета такого нема. Вяскоўцы абураюцца, кажучы, что мясцовая администрация могла порупиться, каб вырашыць эту проблему. Ты больш, что обяцанні дапамагчы гучалі.
Где этот мост? Где эти деньги за этот мостик, в конце концов? Профуканы. Трубы положили, трубы вымывают. Значит, надо что-то делать по-другому. Ну что ж мы так каждый год будем жить? Ну что, живем где-то, что нет у нас ни тракторов этих, ничего. А зато Александр Лукашенко говорит, все в деревню, я вам помогу. Помогите нам тогда, помогите, что ж вы не поможете?
Василь, жыхар вёскі Неплі, с допомогой техники перетягнул свой дом на больш высокое место, куда вода амаль не подступае.
Трактором перетянули трохами, там все время топило. Подняли столбы эти телефонные опоры деревянные. И на санках 2 трактора потихонечку сюда. А иначе там уже сгнили бы.
Василь кажа, что задавал пытание чиновникам про то, коли ж будет вырашена проблема с поводкой. Поводле супрацовников МНС у 2012 годе плануется створение дамбы. Але, кажа Василь, пляны одно, а реальная праца зусім іншая.
Там уже одно время мост, там, где раскопали, строили. Сваи завезли. Там лежала она там десяток лет, потом растащили кто куда, неизвестно. Ни моста, ни дороги.
Навуковцы кажуць, што вырашыць праблему магчыма. Летам, калі спадае вада, дастаткова пачысціць раку, правесці каналы. Многія нават адзначаюць, што самі пойдуць працаваць і дапамагаць у гэтым бясплатна.
Когда они очистить ее, трубы там поставят, и все, она сюда не будет приходить. Это просто уже речная вода, которая она прибыла сюда. Слива нет.
Гомельщина. Сёлета початок лютага выдався надзвычай цёплы. Выйшла з берагоў Прыпець. Гаворыць прадстаўніца Жыткавіцкай районнай метэастанцыі.
На сегодняшний день у нас уровень 535, поднимается потихоньку. Топление там имеется уже. Пока еще небольшие, но имеется.
Скардзіцца спадарня Анастасія з вёскі Верасніца Жыткавіцкага району.
Зусім уже нас затопило. Сарайся на берег, то уже в ботах надо. Ну тут гараж, то в гаражі вода. І где картошка была, в огороді закопана. Бульбу у сені винесли до суші. На селі хлопців наняли. Уже ми старі, не варті, не робіть нічого.
На вулиці Школьної два десятки сядібів ніби на виспі.
Надо дамбу зробити. От за пісочня, ще до сюди, до Вересниці, де на шлях, щоб до Малішова. Да ми всі діли спокійно. Так вони копали, копали, обіщали, обіщали, далі ходили з бумагами, що ніхто не согласний, а тут неправда. Раз поводка, то усі согласні, щоб зробили дамбу, щоб нас от води, от Прип'яті відгородити, щоб нам спокійно було, покуда будемо жити.
Спадарня Надія з вёскі Запясоча того Жыткавіцкага району так само живе на проблемной вулиці, яка називається Першамайская.
Просто ще за ночь, що вже вийти, нікуди не можна по хліб. Так і сяджу, і ніхто не прийшов, і не намасив мені ніколи. Мася там, де не надо, мене ніколи. Ми всю життя мастили, построили, за дід умер. Це всі машини мінські позволочували то туди, то сюди, да зробили болото. Тут треба було, де на краю хата стоїть, да треба було їм пересипати, то що його так було, і договорювалися, а де гроші подівали, ніхто нічого не зробив. Прямо вода почала ростовати, то вся сюди.
Лютовская паводка на Гомельщине и Берастейщине. Огляд подрихтовал Вячеслав Кулик. Министерство надзвычайных ситуаций у своей оперативной зводцы поведомило, что на сегодня у районах Берастейщины и Гомельщины подтоплено больше за 230 подворков, а так само 200 садовых участков, 100 скляпов, несколько участков дорог. Про выезды ратовников на допомогу потерпелые от поводки вёски официальной информации няма. З вами Радио Свобода. На заканчэнне гэтай часткі праграмы тэмы дня. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch заклікала беларускія ўлады неадкладна расследаваць абыходжанне з арыштаванымі ў часе і пасля акцыі 19 снежня. Еўрапейскі звяз мае намер выправіць хібы ў спісе беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд у краіны Еўразвязу. Візит у Беларусь делегации Европарламенту не отбудется у сувязи с немагчимостью сустреться с затриманными оппонентами улады. Супрацовники КДБ провели сегодня пиратрус на опрацованном месте адвоката Олега Аеева, який обороняя экс-кандидата у президента Олеся Михалевича. Новая адвокатка Ирины Халип, Ганна Бахтина, упершиню споткалася сегодня своей подоборонной. Поводле Бахтиной, Халип еще не начала знакомиться с материалами криминальной справы, по якой проходит у якости обвинаваченной.